Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Пятница, 3 красовика. У эфира Польского радио «Белосток» передача «Под знаком погони». Запрошаю всех провести ближайшие полгодины разом с нами. Сегодня поразмовляем с бургомистром Бельска-Подляскага про то, как функционируют городские улады, да чому самоуправа не бачить махчимости организовать президентские выборы в этом городе. Что отбывается в Беларуси, про это поговорим с журналисткой белорусского радио «Рация» Яной Запольской, да жыхаром Витебска на Беларуси, где колькость захворелых и померлых от коронавирусу наибольшая. При конце запросим вас на радио «Шпацир» до одного из месяцев у Белостоку, якое связанное с белорусской историей часов Другой Сусветной войны. При микрофоне Змитер Костин. Запрошаю. Пачнем з інфармацыі, звязанай з пандэміяй. Напярэдадні санэпід пацвердзіў наяўнасць каронавірусу ў мужчыны з бельскага павету. У сувязі з тым, што ягоная жонка працуе ў бельскім шпіталі, на карантін закрылі два аддзелы. На гэтым тыдні таксама стала вядома пра станоўчы вынік тэсту на каронавірус у жыхаркі сямятыцкага павету. Яна змешчаная ў гайнаўскі шпіталь. Агулам лічба хворых па краіне перакрочыла 3000 чалавек. С думкой про безопасность жыхароў города Бельск-Подляскі информую, что магчымасці организовать и провести выборы президента 10 травня няма. Так у своем листе до маршалка Сейму пишет бургомистр Бельска-Подляскага Ярослав Бароўскі. Какие аргументы поуплывали на такое решение, запытали мы бургомистра города.
Выборы – это вельми важная, вельми серьезная подея. Выники выборов будут влияли на нас всех. Кто останется президентом Речи-Посполитой, 5 годов будет эту функцию полнить. Думаю, что в теперешней ситуации эпидемии вируса не ма такой махчимости, чтобы бургомистр Войт мог безопасно зорганизовать працу комиссии. Я в своем выступлении сказал 7 пунктов, которые есть проблематичные. Треба провести szkolenia dla członków komisji. Takich ludzi będzie około 150. Nie można organizować zabrania u ludzi больше jak 2 osoby. Jeśli by nawet my podzielili tych 150 osób na 2 grupy, to 75 grup, które trzeba dla każdego poświęcić 2-3 godzinki i nie będzie wremia. Druga bardzo ważna sprawa, to trzeba będzie kupić dla wszystkich komisji rukawiczki, trzeba będzie kupić środki do dezynfekcji, a tych środków u Horadzie Bielsk-Podlaski, jeśli my by пошли до склепу или до аптеки, нема, треба ждать, и никто не знает, коли они приедут, а реализовать выборы без этих средств безопасности просто не можно. Наши комиссии есть у шпиталу, есть у школы рольничой, а там места кварантанны. Так что же безопасность людей, которые там приедут, великий знак запитания. Тоже помятать про то, что члены комиссии сидят при себе. Есть такие места у школах, у класах, где вельми тесно, и тогда дистанс 2 метра, чтобы от одного до другого было, просто немагчыма будзе заполнить. Наступная проблема, это проблема, что сделать с мужами зауфания. Эти люди тоже мают право быть целый час там, где будет комиссия обрадовала, коли будут лечить голосы, и так далее. Так что таких знаков запитания еще много, и я прошу, чтобы мне помогли. Я не написал, что я не зреализую выбор. Я показываю те места, которые не позволяют нам сделать безопасные выборы.
Это решение политичное?
Люди могут отбирать мое решение по-разному. Я уже говорил, что бургомистр должен быть аполитичный. Треба ему быть бургомистром жихара города, а не убавить у политику. Политика есть у Варшаве, политика может быть у Белостоку. Но тут у таких городах, как наш, у гминах, треба перед усим иметь на увагу, увазе добра жыхараў горада, жыхараў сваёй гміны. Я ў сваім пісьме напісаў гэта, што для мяне гэта самая вялікая цэннасць, чтобы нашы жыхары былі бяспечнымі, чтобы нічаго кепскага ім не магло прыйсці ў той дзень выбараў. Паказую тыя пункты, если тыя пункты хтосьці скажа нам, як гэта зрабіць, альбо дасць нам магчымасць зрабіць гэты пункты, выбары адбудуцца. Но не знаю, или камісіі будуць меншыя. Многа гаворыцца пра тое, што можа ўсе людзі будуць галасаваць корэспандэнцыйне, но з гэтым тоже будуць праблемы, бо да гэтага яшчэ пакуль няма ані распоряджэнь, ані устав, каторыя на гэта будуць пазваляць.
Як цяпер выглядае праца ўрэнду мяста Бельск-Падляскі?
Ўрэнд горада Бельск-Падляскі работае так, як і работаў, но трэба сказаць, што не ўсе працоўнікі ёсць, так как польскае права дазваляе ім быць на апецы над дзяцьмі да 8 лет. Часць тых маладых працоўнікаў, каторых ёсць дзеці, ані не працуюць. Я выдаў такую інфармацію да жыхараў горада Бельска-Падляскага, чтобы ў Бельску да нас асабіста не прыходзіць да ўрэнду, не залатвяць справ асабіста, но чтобы залатвяць справы через інтернетную пошту, через платформу ePUAP, можна да нас пазваніць, можна да нас прысваць імейла, і мы каждай тэмай будзем занімацца, вісці яе так, як бы людзі прыйшлі да нас лічна. Ёсць такія справы, каторые требуюць таго, чтобы асабіста быць у ўрэндзе. Гэта тычыцца ўрэнду стану цивільнага, там рэестрацію народзін дзяцей чы смерці, адабраць довуд асабісты. Пока яшчэ ўсе гэты справы трэба залатвіць лічна, і тае справы, но мы так і залатвяем. Просім, чтобы не прыходзіць да ўрэнду, не плаціць гроша ў нас, но тоже через электронныя каналы плацёжкі.
Гэтымі днямі ўпершыню адбылася паседжанне рады горада ў форме онлайн. Ці гэта добрая форма на тое, каб у часы пандэміі гэты орган не быў нідзе здольны, не працаздольны?
Сесія Рады Горада – гэта вельмі важная падзея ў функцінаванню управы. Гарадская рада становіць право, каторае мы пузней, как і бургомістры, і жыхары горада, мусім рэалізаваць і да гэтага права стасавацца. Врэмя эпідэміі – гэта цяжкі час, і некаторых функцяў не можна рабіць. Ёсць заказ арганізацій спатканняў, каторые маюць больш як дві асобы. Ну і мы так прашылі, што можам зрэалізаваць сесію онлайн, чтобы усе радныя маглі быць у сябе ў дома і свае здання, свае галасаванне правісці. Бельск-Падляскі не першы горад у Польшы, каторы такую сесію правёў, но думаю, што адзін з першых у нашым ваяводстве. Сесія прайшла добра.
Пра тое, як радзіць сабе гарадская ўправа ў час пандэміі, размаўлялі мы з бургомістрам Бельска-Падляскага.
Жаль мяне на казака, жаль мяне на яго.
Афіцыйнага каранціну няма. З тэлевізіі гучаць бравурныя словы пра падрыхтоўку да парада 9 траўня, але людзей заўважна менш. Што адбываецца ў Беларусі? Такім пытаннем задаюцца апошнімі днямі не толькі жыхары гэтай краіны, але і замежныя сродкі масавай інфармацыі ды палітыкі. Як выглядае змаганне з каронавірусам у Беларусі, запыталі мы журналістку беларускага радыё Рацыя Яну Запольскую.
Можна сказаць, што афіцыйна нешта адбываецца. Ведаем афіцыйна, што Міністэрства здароўя пачало зноў паведамляць пра тое, што адбываецца, бо некалькі дзён ніякай інфармацыі не было, і ведаем, што ўжо больш за 300 чалавек афіцыйна заражаныя вірусам, які выклікае хваробу COVID-19, і пры гэтым ведаем, што не менш за 4 чалавекі памерлі. Гэта афіцыйна. Што адбываецца неафіцыйна, цяжка сказаць. Справа ў тым, што ўжо імідж улады ў Беларусі такі, што ўладам ніхто не верыць. Гэта па-першае, а па-другое, ну, людзі на вочы бачыць, што адбываецца. Ведаем, што прыходзіць інфармацыі, што ў Менску, ў Віцебску, нават у Гародні і ў некіх іншых гарадах, там, дзе ёсць інфекцыйныя бальніцы, прыходзяць паведамленні, што яны проста перапоненыя людзьмі, якія маюць запаленне лёгкіх, маюць пнеўманію. Не заўсёды гэтым людзям бяруць нават тэсты на наяўнасць каронавіруса, таму, напэўна, вось такой сапраўднай карціны, што адбываецца насамрэч у Беларусі, мы не маем. І верыць таму, што кажуць улады, верыць таму, што кажа беларускае міністэрства аховы здароўя, напэўна, не варта, бо складваецца ўражанне, што робіцца ўсё, каб гэтую інфармацыю схаваць. І, дарэчы, нават сусветная арганізацыя аховы здароўя звярнула ўвагу, што уладам Беларусі трэба больш інфармаваць насельніцтва, каб акурат не выклікаць ані панікі ў людзей, ані нейкіх такіх неправераных інфармацый і чутак, што яшчэ больш, скажам так, паглыбляе сітуацыю.
Беларусь, можна сказаць, з'явіла на старонках вядомых сусветных выданняў, такіх як Washington Post, пра Беларусь гаварыў прэзідэнт Літвы, і ўсё ў сувязі з тымі дзеяннямі, якія прадпрымаюць беларускія ўлады, якія, можна сказаць, амаль нічога не робяць, бо чуем штодня заявы з боку Аляксандра Лукашэнкі, то сесці на трактар, выпіць гарэлкі, то шпацыраваць, нягледзячы на тое, маеш ты вірус ці не маеш вірус. Ці можна сказаць, што Аляксандр Лукашэнка да канца не разумее, як некаторыя мяркуюць, якую пагрозу нясе гэты каронавірус?
Я так думаю, што магчыма, ён гэта гаворыць не зусім шчыра. Я тут прыгадаю такое яшчэ слыннае інтэрв'ю, дарэчы, таксама ў польскіх медыя яно цытавалася, калі пасля ці падчас там перапынку хакейнага матчу журналістка спытала ў Аляксандра Лукашэнкі пра каронавірус, а ён так з жартам сказаў: "А дзе тут вірусы лётаюць? Я іх не бачу, а ты іх бачыш". Ну і як бы гэта хі-хі-ха-ха, ўсё добра, і перажывлі мы гэтыя вірусы, іншыя іх гэта перажывем. Але мне здаецца, насамрэч Аляксандр Лукашэнка ўсё ж такі больш сур'ёзна мае інфармацыю на конт сітуацыі. І нават вось улады, як мне здаецца, робяць вельмі хітра. То есть афіцыйна гаворыцца, што ўсё добра, што падставаў для ўвядзення такога агульнага па ўсёй краіне каранціну няма. Тым не менш, ва ўсіх інтэрв'ю і міністра Караніка, міністра аховы здароўя, і часта з вуснаў Аляксандра Лукашэнкі ці іншых некіх чыноўнікаў гучыць, што па магчымасці не выходзьце на вуліцу. Старэйшыя людзі, заставайцеся дома. Хто не хоча вадзіць дзяцей у школу ці ў садок, не вадзіце. Там насіце маскі. І тады паўстае пытанне, калі ў нас так ўсё цудоўна ў краіне, калі ў Беларусі сітуацыя цалкам пад кантролем, як нас запэўніваюць, то навошта тады насіць маскі, сядзець дома, або не вадзіць дзяцей у школу. Або па магчымасці заставайцеся дома. Але калі чалавек працуе, як ён застанецца дома, калі афіцыйна няма каранціну? То бок, нібыта яны даюць нейкія ўказанні, як сябе паводзіць, але афіцыйна агучваецца, што пры гэтым у нас ўсё ў парадку. Я тут яшчэ ўзгадвала, акурат такая песня была ў некім старым там фільме, можа так па-руску скажу, а в астальном прекрасная маркіза, всё хорошо. Вось мне вось гэтая песня ўвесь час прыгадваецца ў гэтай сітуацыі, што тут нібыта кепска, тут нехта памёр, там захварэў, лепш з дома не выходзь, а так у нас ўсё цудоўна. Так што, мне здаецца, Аляксандр Лукашэнка ўсё ж такі даволі хітра сябе паводзіць.
А калі казаць пра рэакцыю такіх, ну, звычайных грамадзянаў, як ваша сям'я
рэагуе на гэтую сітуацыю, не ведаю. У Польшчы ўсе мы бачылі, што кожная заява, звязаная з абвастрэннямі, прыводзіла да таго, што часткова знікалі некаторыя тавары. Ці ў Беларусі людзі закупаюцца таксама на будучыню, на цяжэйшыя часы. Як гэта выглядае?
Мне здаецца, што так масава не было. Я ведаю, што былі такія выпадкі ў Менску, калі там больш чагосьці скуплялі, але так вось па нашых, скажам, гарадах такіх прыгранічных, па Берасці, па Гародні, такіх інфармацый асабліва мы не атрымлівалі, каб людзі закупаліся таварамі, хоць гэта не значыць, што людзі абсалютна не рэагуюць на тое, што адбываецца. Па-першае, я ведаю, што вось, напрыклад, у Гародні многія бары не працуюць па ўласнай ініцыятыве. То бок, ну, па-першае, кліентаў менш, па-другое, нават уласнікі гэтых бараў як бы думаюць пра бяспеку і здароўе сваіх кліентаў. Я ведаю, што многія людзі, у мяне знаёмая працуе выхавацелькай у гарадзенскім дзіцячым садку, у яе на гэтым тыдні у групе рэальна прыводзяць адно дзіця. То бок бацькі проста, хто можа, пакідаюць дзяцей дома, іх не водзяць. Многія людзі, я ведаю, ходзяць у медыцынскіх масках проста па сваёй уласнай ініцыятыве, апранаюць пальчаткі ў краму. То бок людзі, зразумела, сённяшні свет адкрыты. Адна справа, што сказаў Аляксандр Лукашэнка, і на гэта, думаю, большасць нармальных, адэкватных людзей будзе мала звяртаць увагі. Другая справа, што людзі бачаць, што адбываецца ў свеце, бачаць, што адбываецца вакол, колы іх і проста робяць захады, каб зберагчы сябе. Я скажу на сваім прыкладзе. Як толькі яшчэ гэта пачалося ў Польшчы, вось як увялі каранцін, я сваім бацькам, якім ужо абодвум за 70, і зразумела, што людзі маюць некія свае ўжо хваробы хранічныя ў гэтым узросце, мы проста ім прывозім прадукты, мая сестра завозіць, племеннік, і мы ім проста забаранілі выходзіць з дома. Яны проста сядзяць дома, у іх ёсць інтэрнэт, тэлевізар, але гэта, кажу, всё робіцца ў такім індывідуальным парадку. І добра, што людзі прынамсі неяк рэагуюць і самі пра сябе клапоцяцца, бо дзяржава, так разумею, на гэты момант прынамсі ніякага клопату не выяўляе.
Менавіта ў Віцебску памёр першы пацыент у Беларусі, у якога дыягназавалі COVID-19. Гэта актор Віцебскага нацыянальнага драматычнага тэатру імя Якуба Коласа Віктар Дашкевіч. Выпадкаў пнеўманіі, як гавораць ананімна незалежным сродкам масавай інфармацыі віцебскія лекары, у горадзе намнога больш, чым звычайна ў гэтую пару. І хаця ўлады не кажуць пра гэта афіцыйна, але мяркуецца, што менавіта Віцебск на гэты момант з'яўляецца эпіцэнтрам каронавірусу ў Беларусі. Аднак, паводле нашага суразмоўцы, уласніка арт-пабу Торвальд у Віцебску Віталя Броўкі, хаця на вуліцах гораду відаць усё больш людзей у медычных масках, горад, па сутнасці, змяніўся няшмат.
Праблема з коронавірусам у горадзе ёсць, але я б сказаў, што знешне жыхары Віцебска моцна не змянілі свае звычкі. На вуліцах шмат машын. У нас, як вы ведаеце, няма афіцыйнай забароны, няма каранціну, і адпаведна, многія людзі працягваюць жыць звычайным жыццём, толькі, ну, хіба крыху далей адыходзіць адзін ад аднаго. І ў апошнія дні ўсё болей людзей у масках на вуліцах, хаця і грамадскі транспарт ходзіць як раней, і людзі працягваюць у ім ездзіць.
Значыць, ніякай панікі, ніякага страху ў горадзе не адчуваецца.
Паніка прыхаваная, яна такая ўнутраная, усе мы адчуваем пэўную небяспеку, неўпэўненасць у заўтрашнім дні. І таму трывога прысутная, уласцівая ўсім нам. Але на вуліцы выразна гэта ў вочы не кідаецца. Людзі ходзяць у масках значна болей. Калі там 4 дні назад гэта былі адзінкавыя выпадкі, то ў апошнія дні гэта даволі шмат сустракаецца амаль на кожным кроку.
Віталь, вы ўласнік аднаго з пабаў у горадзе. Ці памянялася гэтае жыццё начное, вечаровае ў Віцебску?
Па нашай дзейнасці гэта стукнула ў першую чаргу. І ад пачатку, калі напружаная сітуацыя пачалася, калі ад пачатку наша аўдыторыя, бо яна маладзейшая за аўдыторыю большасці ўстаноў, адносна спакойна ўспрыняла і проста прымаючы меры кантролю сітуацыі, мы маглі спакойна працягваць яшчэ працаваць з усімі там дэзінфекцыйнымі сродкамі, з адлегласцю паміж сталамі і гэтак далей, то ў мінулую суботу гарадскія ўлады забаранілі працаваць установам пазней за 23 гадзіны. А мы працавалі звычайна ўсю ноч, маем дазвол да 4 раніцы, і адпаведна начныя клубы памёрлі тут жа. А мы вымушаны таксама істотна змяніць і скараціць штат супрацоўнікаў, якія ёсць на змене, і працаваць пераважна толькі на дастаўку ежы, бо колькасць людзей, якія ходзяць у жывую па установах, значна скарацілася.
Паколькі ўлады ўвялі абмежаванне ў працы рэстаранаў, пабаў, значыць, нейкія меры асцярожнасці пачынаюць уводзіць у горадзе.
Канешне, і гэта не першы іх крок. Ужо раней санэпідэмстанцыя настойліва патрабавала ад нас павялічыць адлегласць паміж сталамі, напрыклад, і абавязкова дэзінфікуючыя сродкі у даступнасці для наведнікаў. Мы самі рабілі гэта па ўласнай ініцыятыве, але і ўлады таксама звярталі на гэта ўвагу. Іншыя захады таксама рабіліся, проста ніхто не называе прычыны канкрэтна. Улады заяўляюць у сувязі з такой непрыгожай віруснай сітуацыяй. Вірус, які нельга называць.
Думаеце, далейшым крокам можа быць увядзенне каранціну ў горадзе?
Цудоўна разумееце, што ў Беларусі не робіцца нешта ў асобна ўзятым горадзе. Усе рашэнні прымаюцца ў Менску і прымаюцца, на жаль, адной асобы ці там вельмі вузкім колам асобу. І паўплываць на гэта рашэнне складана. Адпаведна, калі нешта будзе вырашана, то гэта распаўсюдзіцца хутчэй адразу на ўсю краіну. Паводле афіцыйнай статыстыкі і паводле незалежных аналітыкаў, у Менску у простых лічбах значна вышэйшыя паказнікі, чым у Віцебскай вобласці цалкам узятай. І натуральна, што ў Менску значна спрыяльней умовы для распаўсюду. Шчыльнасць насельніцтва большая, банальна. Віцебск і заўсёды не выглядаў вельмі насычаным жыхарамі, і наша звычайнае будзённае жыццё не вельмі адрознівалася ад таго, што ёсць зараз.
Дзякую вам сардэчна за размову і перш за ўсё жадаю здароўя.
Дзякуй, шаноўны, вам таксама ўзаемна зычу здароўя і спадзяюся, што хутка мы ўсе гэта перажывем і сонца нам дапаможа, як спяваў цудоўны праект «Я нарадзіўся тут».
З Віталём Броўкам з Віцебска размаўляў Яраслаў Іванюк. Хаця па вядомай прычыне перыяд не вельмі спрыяльны шпацырам, пры найбліжэйшай нагодзе варта пацікавіцца вуліцай Кіёўскай у Беластоку, а дакладней будынкам нумар 1. Бо мала ёсць у сталіцы падляшча месцаў так моцна звязаных з беларускай гісторыяй, як гэтая камяніца. Пра малавядомую гісторыю гэтага месца Марак Забродскі гутарыць з прафесар Ленай Глагоўскай.
Перад вайной была там яўрэйская школа ў гэтым будынку. І больш вядомая мне гісторыя гэтага будынку з перыяду Другой сусветнай вайны, калі ў гэтым будынку знаходзіўся беларускі камітэт. так у скарачэнні называўся. Беларускае прадстаўніцтва, беларускае аб'яднанне, якое месцілася ў гэтым будынку. Пасля другой сусветнай вайны ў 44-м годзе была там адкрыта руска-беларуская гімназія, у якой шмат хто вучыўся, напрыклад, Уладзімір Юзьвюк, Міхась Хмелеўскі. А гэты перыяд, калі быў там беларускі камітэт, гэта час 42-га году па 44-ты год. Там месцілася выдавецтва беларускай газеты «Новая дарога», і там таксама адбываліся выступленні беларускага хору, які дзейнічаў пры беларускім камітэце. І быў гэта фактычна цэнтр беларускага жыцця ў час другой сусветнай вайны. Напрыклад, адбываліся ў 43-м годзе беларускія настаўніцкія курсы у тым жа самым будынку пры вуліцы Кіёўскай. Так што, калі ідзе пра тую беларускую нацыянальную свядомасць, то без сумнення гэты будынак павінен упісвацца перад усім у беларускую нацыянальную свядомасць. І ён упісаўся, бо калі чытаем сёння успаміны памерлай Алены Анішэўскай, якая, дзякуючы гэтаму будынку, стала свядомай беларускай. У пасляваенны час пачала пісаць апавяданні, вершы, якой свядомасць нарадзілася пры вуліцы Кіёўскай. Ці калі згадаем, напрыклад, успаміны з ваеннага Беластоку Масея Сяднёва, беларускага пісьменніка, які жыў у Злучаных Штатах Амерыкі, які тут прынагодна апынуўся і быў карэктарам у «Новай дарозе» і публікаваў свае вершы ў «Новай дарозе». Гэтага абсалютна нельга выкінуць ні з гісторыі беларускай культуры, ні тым больш з гісторыі беларускай літаратуры. Уже не забываючы абсалютна пра Хведара Ільяшэвіча. Пайшла руска-беларускай гімназіі, якая існавала, здаецца, 2 гады, была там створана польская сярэдняя школа і пайшла ўжо ніякага дачынення да беларускага руху з гэтым будынкам не было. І я лічу, напрыклад, што калі будзе там стварацца так цэнтр яўрэйскай культуры, а не будзе адзначана, што гэта быў таксама асяродак беларускай культуры, хай сабе падчас нямецкай акупацыі гэта не будзе да канца праўдай. Нават здарылася мне слухаць такія легенды, што там, уцякаючы ў панадворку, закопваліся скрыні з кнігамі. Так што ніхто
гэтага... Будынак скрывае вялікую таямніцу яшчэ.
Я думаю, што яшчэ там шмат чаго можна знайсці і ў панадворках ці ў падвалах. Уже толькі зямля можа нешта яшчэ там раскрыць нейкія тайны. Або людзі, якія, магчыма, што бывалі ў гэтым будынку, але маўчаць па сённяшні дзень. А такія людзі нават у Беластоку яшчэ жывуць.
З гісторыкам Ленай Глагоўскай размаўляў Марык Забродскі. Пры канцы яшчэ прыгадаю, што ў бліжэйшую нядзелю ў эфіры нашага радыё будзем трансляваць святую літургію з храму святога Пантелеймона ў засценках. Пачатак трансляцыі ў 7:45. Перад ёй у 7:30 запрашаем на перадачу перад выхадам у царкву, а пад знакам пагоні сустрэнемся ў 9:35. Сёння за ўвагу дзякуе Зміцер Косцін. Пачуемся ў эфіры.
Я бачу, я змяняе дзень, вакол мяне гукі на коле, як небасхіл пакінуў тень, глытаючы слова ніколі. Я бачу праз туман вачэй, усё часцей ціха і хопіць. Вядзі мяне, глядзі ў мяне, не ведаю, дзе мы і хто ты. Yeah. Дзе пры...